Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Папа звернувся до вірників усього світу з великодним посланням «Урбі ет орбі». Державний секретар лічить, що спіраль війни може спинити тільки діалог. У другій частині програми наша рубрика «Філософські нотатки». 20 красовіка Святая Марія Володіна. Христос воскрес і живий, тому його треба шукати не у минулим, а у сьогоднішнім житті, у щоденності, у тварах братов, написав у Великодній гомілії святий отець. Сьогодні у Ватикані пройшла урочиста свята імша, якою ад ім'я Франциска узначалив кардинал Анджело Камастрі, архіпрезбітер емірит базіліки святого Петра. Ён агучував гомілію, підрихтованою святим айцом. Христос воскрес з мертвих і присутнічає паўсюль, живе сярод нас, хаваецца і раскрываецца нават сёння ў тварах сясцёр і братоў, з якімі мы сутыкаемся на гэтым шляху, у самых ананімных і непрадказальных сітуацыях нашага жыцця. Ён жывы і заўсёды застаецца з намі, плача разам з тымі, хто пакутуе, і памнажае прыгажосць жыцця праз маленькія жэсты любові кожнага з нас, напісаў Францішак. Я хотел бы, каб мы зноў поверили у тое, что мир махчымы. Няхай з Иерусалима, дзе сёлета католікі і праваслаўныя святкуюць Вялікдзень разам, святло міру распаўсюдзіцца на ўсю святую зямлю і на ўвесь свет, пажадаў Францішак у сваім велікодным пасланні «Урбі эт орбі». Сёння пасля святочнай велікоднай імшы, якая прайшла на плошчы святога Петра ў Ватыкане, папа звернувся до вернікаў усяго свету з пасланням «Урбі эт орбі» і ўдзяліў сваё апостольскае благаслаўленне. З цэнтральнай лоджыі Ватыканскай базілікі ён пажадаў вернікам шчаслівага Вялікадня і даручыў майстру літургічных цэлібрацый арцыбіскупу Дыега Равелі прачытаць яго пасланне гораду і свету. «Христос воскрес». У гэтым пасланні заключаны ўвесь сэнс нашага існавання, якое створана не для смерці, а для жыцця. Вялікдзень – гэта свята жыцця. Бог стварыў нас для жыцця. У яго вачах кожнае жыццё каштоўнае. І жыццё дзіцяці ва ўлоні маці, і жыццё старых і хворых, якіх у многіх краінах усё часцей лічаць непатрэбнымі, напісаў пантыфік. Колькі прагнення смерці мы бачым штодзень у шматлікіх канфліктах па ўсім свеце. Колькі гвалту мы бачым нават у сем'ях у дачыненні да жанчын і дзяцей. Колькі пагарды да слабейшых, да маргіналізаваных, да мігрантаў. Сёння я заклікаю ўсіх нас адрадзіць надзею і давер да іншых. Нават тых, хто далёкі, хто мае іншы лад жыцця, іншыя ідэі і традыцыі. Бо ўсе мы «Дзеці Божыя», – нагадаў папа. «Я адчуваю блізкасць да пакутуючых хрысціян у Палестіне і Ізраілі, як і да ўсяго ізраільскага і палестінскага народа. Мяне трывожыць рост антысемітызму ў свеце. Адначасова я думаю пра жыхароў Газы і асабліва пра хрысціянскую супольнасць, якая пакутуе ў жудасным канфлікце, які нясе смерць, разбурэнні і гуманітарную катастрофу». Заклікаю бакі да спынення агню. Няхай закладнікі будуць вызваленыя, няхай дапамога дойдзе да тых, хто галадае і прагне мірнай будучыні. Заклікаў святы Отец. Няхай уваскрослы Христус прынясе велікодны дар міру для змучанай Украіны і натхніць усе бакі на намаганні дзеля справядлівага і трывалага міру, пажадаў пантыфік. Святы Отец звернулся до всех политиков свету, заохвочуючи их не поддаваться логице страху, а уживать ресурсы для допомоги потребующим, боротьбы с голодом и подтримки инициатив развития. Это соправданная зброя миру тая, што стварае будучыню, а не сее смерць. У гэты юбілейны год няхай Вялікдзень стане добрай нагодай для вызвалення ваеннапалонных і палітычных вязняў, пажадаў Францішак, заклікаючы вернікаў даверыцца пану.
У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
Кардынал П'етра Паралін даў інтэрв'ю італьянскай газеце «La Repubblica», у якім выказаў сур'ёзную занепакоенасць у сувязі з войнамі ва ўкраіне і ў сектары Газа, падкрэсліў ролю шматбаковасці і дыялогу ў міжнародных адносінах, а таксама нагадаў, што мір немагчыма навязаць, яго трэба будаваць цярпліва і з павагай. Па словах кардынала Параліна, святы пасад вельмі занепакоены рызыкай эскалацыі канфлікту ва ўкраіне, што прывяло б да далейшых пакут і новых ахвяр. У той жа час ён прызнае, што было б бесчалавечна пазбаўляць украінцаў права на абарону. Святы пасад падтрымлівае суверэнітэт і тэрытарыяльную цэласнасць Украіны і падкрэслівае, што менавіта самі ўкраінцы павінны вырашаць, аб чым весці перамовы або ў чым магчыма саступіць. Справядлівы і трывалы мір магчымы толькі пры павазе да справядлівасці і міжнароднага права, адзначыў кардынал Паралін.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Эфіры Ватыканскае радыё. Філасофскія нататкі.
Христос уваскрос. Паважаныя слухачы, сардэчна вас вітаю чарговым выпуску філасофскіх нататкаў. Апошнім часам мы разам разважалі пра філосафаў узаемаадносін. Яны казалі пра праблему адсутнасць увагі, неўменне быць вольным ад сацыяльных схем, неўменне быць мастом. І гэта часта скончваецца расізмам, шавінізмам, распальваннем варожасці і гэтак далей. І вось сённяшні выпуск – гэта як бы працяг лініі гэтых філосафаў. Бо Ахіл Мбэмпэ, пра якога я хацеў бы пагаварыць, гэта сучасны камерунскі філосаф, які ў пэўным сэнсе падсумоўвае ўсе гэтыя тэмы. Мбэмпэ вядомы перадусім сваёй канцэпцыяй некрапалітыкі, ад грэцкага слова «некрос», што азначае «мёртвы». Яно азначае трывожную праблематыку. Калі, напрыклад, грамадскі лад вырашае не толькі як людзям жыць, але і хто мае права жыць, а разам з тым, хто не мае яго. Інакш кажучы, чалавечае жыццё перастае быць святыняй, становіцца чымсьці, што можна падлічыць, спланаваць, скараціць, ліквідаваць. Таму паводле Мбэмпэ мы жывём у свеце, дзе некаторыя людзі ператвараюцца ў статыстыку, у лішніх, у непатрэбных. Асабліва гэта бачна ў Афрыцы, дзе раны каланіяльнага мінулага яшчэ не загойваюцца. Але гэта не толькі пра Афрыку, гэта пра любы край. Пра любое месца, дзе чалавек перастае быць асобай і разам з тым становіцца функцыяй, карысцю, праблемай або пагрозай. Ён як бы жывы нябожчык. Каб зразумець, чаму гэта адбываецца, Бэмпэ кажа, трэба паглядзець у корань. Каланіяльнае мысленне, якое дзяліла народы на вышэйшых і ніжэйшых, працягвае жыць і сёння. З гэтага вырастаюць так званыя зоны нябачнасці. Напрыклад, краіны. Нібыта на мапе свету ёсць месцы, дзе боль не баліць, смерць не кранае, а чалавек нічога не варты. Таму галоўнае пытанне, якое ставіць тут філосаф, што значыць быць чалавекам? Што значыць быць чалавекам у свеце, які адвучваецца ад спачування? Быць чалавекам – гэта не проста дыхаць, працаваць і маўчаць. Гэта значыць бачыць боль іншага, не праходзіць міма, быць чалавечным, паводзіць сябе так, каб той чалавек у вас крос зажыў, то бок дазволіць сваім словам, жэстам больш асвячаць, больш свяціць, чым падаўляць. Гэта значыць вярнуць чалавеку твар, яго добрае імя, яго голас, права на думку. І часам гэта пачынаецца з простага жэсту, з таго, каб, напрыклад, не адварочваць вачэй. Зразумела, каб зрабіць гэты першы крок, патрэбна адвага, бо часам прасцей жыць у абыякавасці. І гэта падобна, напрыклад, на адносіны паміж мужам і жонкай. Калі яны перастаюць чуць адзін аднаго, пачынаюць бачыць у партнёры толькі выкананне пэўных роляў, выкананне пэўных абавязкаў. І любоў пачынае згасаць. Адзін з іх становіцца як бы калоніяй. Адзін забяспечвае рэсурсамі ці абслугоўвае. Але за гэтай ролявай гульнёй можна развучыцца заўважаць чалавека, заўважаць адзін аднаго. Застаецца толькі бізнес. І гэты бізнес падобны не да партнёрства, а хутчэй да рабства. Але калі сужонкі знаходзяць час, каб уважліва слухаць, заўважаць пачуцці адзін аднаго, адносіны ажываюць, уваскрасаюць. Гэтак жа па аналогіі і ў грамадстве. Заўважыць іншага чалавека значыць уваскрасіць чалавечнасць, прычым не ў іншым, а перад усім у самім сабе. Заўважыць у сабе свой боль, ролі, якія гуляю, сцэнарыі, якія з мяне зрабілі жывога нябожчыка, што я не заўважаю іншага. Кажучы метафарычна, каб уваскрашаць іншых, трэба ажыць самому, трэба самому ў поўні стаць чалавекам, ажывіць свой зрок, слух, а раскапаць магілу памяці. Таму Бэмпэ падкрэслівае, што вось без гэтай памяці будучыні няма. Калі мы не ведаем, адкуль прыйшлі, якое мінулае, то мы не зможам зразумець і цяперашняга. Напрыклад, чаму некаторыя людзі сёння жывуць у дабрабыце, а іншыя у нястачы? Чаму адны гаварыць могуць, а іншыя вымушаныя маўчаць? І таму памяць – гэта не проста гісторыя, гэта не проста падручнік. Это что-то большее. Это больше практичное. Это моральный обовязок. Обовязок, как под новой шильдой, не повторять наших старых помылок. Помылок прадедов, помылок истории. Для Мбемпы память — это так само акт солидарности. У римском праве, до речи, існавал выраз «insolidum», який означал полную отказность. Коли группа особ несе взаимную отказность за некую справу. Гэта и дало основу значению солидарности в сегодняшнем сенсе. Солидарности як супольности взаимной подтримки, то бок отказности один за другого. Для Мбемпе быть солидарным это значит как раз жить так, как чужим боль становился и моим болем. Вядома, отчуваючи боль інших, важно самим не стать сузалежным, не стратить нашей внутренней равноваги, внутренней свободы. Як пише Мбемпе, вот эта внутренняя человечая свобода складается у певным освоении свету, у принятии его суперечностей. И лепший шлях до этого праз принцип композиционной логики. Конец цитаты. Коли мы слухаем навод незручные голосы, перестаем быть пассивными назиральниками, а становимся удельниками. Менавіта гэта маленький крок композиционной свободы. Не будаваць вакол сябе абаронныя сцены, каб абараняць некую сваю адзіную думку, ідэалогію, а ісці насустрач складанаму свету. Слухаць яго супярэчнасці, уваходзіць у гэтыя канфлікты, каб дайсці да ўзаемапаразумення, і дазваляць ім стаць часткай нашай агульнай мелодыі. І калі мы, як вучыць Мбемпе, адважымся не адварочваць вачэй, а дазволім гэтаму болю прамаўляць, тады і пачынаецца ўваскрасенне. Не толькі ўваскрасенне іншага, але перадусім нас саміх. Ўваскрасенне чалавека, здольнага слухаць замест асуджаць. Чалавека з увагай замест ігнаравання. І чалавека сустрэчы замест адгароды. Дзякую за ўвагу. Усіх віншую з вялікаднем і да сустрэчы наступную нядзелю.
Філасофскія нататкі.
Вы слухали беларускую программу Ватыканскага радыё. За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-сторонцы vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!